You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงต่อไปเราจะมาฟังเสียงคนไทยจากชุมชนไทยในเมลเบิร์นในฐานะลูกจ้างเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าค่ะ SBS ไทยได้ไปสอบถามพวกเขานะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามได้จากคุณตินรวัตรบัญญัติทีมงาน SBS ไทยค่ะ
คุณผู้ฟังครับในวันที่1กรกฎาคมนี้คณะกรรมาธิการแฟร์เวิร์คจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีจากเดิมร้อยละ 3.5 โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ที่จะมีผลในเดือนหน้าจะเพิ่มเป็น$18.93ต่อชั่วโมงหรือ$719.20ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษีวันนี้ SBS ไทยได้ไปสอบถามคนไทยในชุมชนที่นครเมลเบิร์นพบว่ามีหลายคนนะครับที่ยังไม่ทราบถึงการปรับค่าแรงขั้นต่ำนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้สอบถามพวกเขาอีกว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำประจำปีของคณะกรรมการแฟร์เวิร์คจะมีผลอะไรบ้างกับค่าแรงที่พวกเขาจะได้หรือว่าเงินเดือนที่พวกเขาจะได้รับนะครับเพราะว่าทุกคนมีความเห็นที่หลากหลายในเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เพียงเรื่องค่าจ้างเท่านั้นแต่รวมถึงความคิดเห็นที่พวกเขามีต่อนายจ้างที่น่าสนใจ
ทราบมาก่อนไหมครับเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีผลในวันที่1กรกฎาคมนี้ก็คือจะเพิ่มอีก 3.5% นะครับทราบมาก่อนไหมครับ
ยังไม่ทราบเลยครับพี
่คิดว่าน่าจะมีผลกับเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างเรายังไงครับ
คิดว่าไม่น่าจะมีผลนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วทำงานร้านไทยอะค่ะคือเขาก็จะจ้างตามความสามารถเรามากกว่าแล้วก็มันก็แล้วแต่ร้านด้วยเนาะบางร้านก็อาจจะไม่ได้จ้างตามค่าแรงขั้นต่ำบางร้านก็จ้างตามค่าแรงขั้นต่ำอันนี้ก็คือส่วนตัวแล้วก็คือเคยทำมาแบบทั้งสองร้านคือจ้างทั้งขั้นต่ำก็ไม่ขั้นต่ำแต่ว่าคือมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรร้านไทยอ่ะมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของเจ้าของร้านอะค่ะว่าเขาจะเพิ่มให้เราไหมบางทีเขาก็จะพูดยังไงดีทุกคนมันก็มีความแบบที่ต้องเอาตัวเองเป็นหลักเนาะเขาอาจจะมองว่าเออกำไรเขาอาจจะได้น้อยลงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวคนทำงานเนี้ยอย่างส่วนตัวเราเองเราก็คิดว่าบางทีเราก็อยากให้ได้เพิ่มเพราะว่าในทุกๆปีอะค่าบ้านค่าอะไรทุกอย่างค่าเดินทางมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นไปได้ยากเนาะถ้าพูดกันตรง
ๆคณะกรรมการแฟร์เวิร์คครับก็มีบริการที่เป็นแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะบันทึกเรื่องของช่วงเวลาเรื่องของงานที่เราทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติจาก GPS ตรงนี้ทราบมาก่อนไหมครับว่ามีช่องทางเหล่านี
้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องแฟร์เวิร์คนี่เคยได้ยินอยู่แต่ว่าส่วนมากจะเป็นพวกเกี่ยวกับร้องเรียนเรื่องที่ว่ามีการกลั่นแกล้งในที่ทำงานหรือว่าความไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆนานาแต่ว่าไอ้เรื่องแอปพลิเคชันนี้ยังไม่ทราบค่ะ
มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะนำแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานนะครับ
น่าจะได้นะคะพี่เพราะมันก็เหมือนเป็นการเก็บเรคคอร์ดชั่วโมงทำงานแล้วก็ทุกอย่างที่เราทำงานอ่ะให้เราได้รู้เลยมันบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทำงานอะไรยังไงเท่าไหร่เราต้องมานั่งคอยนับแต่ถ้าเกิดเรามีแอปนี้มันก็น่าจะง่ายขึ้นนะคะ
อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับนายจ้างหรือว่าคนที่เราทำงานด้วยไหมครับ
ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพี่คือทุกอย่างเนาะคือการทำงานเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายในการจ่ายเงินแล้วก็ในการรับเงินคือถ้าเกิดเราพึงพอใจในราคานี้ที่เขาจ่ายเราก็ทำส่วนตัวแล้วคือก็เคยทำมาหลายร้านบางร้านที่เขาให้ถูกเขาก็มีความจำเป็นที่ต้องให้ถูกคือร้านเขาอาจจะไม่ยุ่งหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ทำงานหนักขนาดนั้นเราก็รับได้ในกับค่าแรงที่เขาให้แต่ถามว่าแล้วบางทีเราอยากจะเปลี่ยนไปทำร้านที่ได้เงินเยอะเพราะอะไรโอเคเราอาจจะได้อยากได้เงินเยอะแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับความหนักการทำงานที่หนักขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าถามว่ามันเป็นความกดดันไหมที่ว่าเราต้องยอมรับตรงนี้มันไม่เชิงอ่ะคือคนทุกคนอ่ะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าเราอ่ะจะทำงานที่ร้านไหนที่เขาจ่ายเท่าไหร่เรามีสิทธิ์เลือกแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันเป็นความพึงพอใจล้วนๆคือถ้าเกิดเราไม่พอใจกับราคานี้เราก็แค่ออกไปหางานใหม่แต่เจ้าของร้านที่จ่ายเงินน้อยก็ต้องรับสภาพกับการที่ว่าต้องมีการเทิร์นโอเวอร์เด็กสูงอะค่ะเหมือนกับต้องคอยมาคอยเทรนเด็กมาอะไรซึ่งแบบอย่างเงี้ยมันก็คือร้านมันจะไม่ค่อยมีมาตรฐานละเพราะว่าเด็กใหม่ๆที่เข้ามาบางทีเขาก็ไม่ค่อยเป็นงานเป็นอะไรก็ต้องไปจ้างถูกกับเด็กพวกนั้นที่เด็กที่เพิ่งมาจากไทยบ้างอะไรบ้างแต่คนที่เขามีประสบการณ์เขาก็จะไปอยู่ร้านใหญ่ร้านที่เขามีการจ่ายค่าแรงที่สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าอยากให้ร้านไทยเป็นเหมือนร้านฝรั่งไหมร้านไทยกับร้านฝรั่งก็ไม่ค่อยเหมือนกันอย่างร้านฝรั่งเนี่ยเขาก็จะจ้างแบบ เขาจะดูตามผลงานเนาะบางทีคนนี้เก่งเขาก็จะให้ชั่วโมงเยอะหน่อยหมายถึงว่าให้ทำงานหลายชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานไม่ค่อยเก่งเขาก็ให้ชั่วโมงน้อยแต่ว่าร้านไทยเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างหย่อนกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าบางทีเราไม่เก่งมากแต่เขาก็อาจจะให้หลายวันเพราะว่าเขาถือว่าเราเข้ามาทำและเขาก็อยากจะให้เราทำหลายวันอะไรเงี้ยค่ะคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะคือไม่ได้ว่าใครแย่ไปทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าดีไปทุกอย่างสำหรับร้านต่างๆเนี่ยค่ะมันมีเหตุผลของมันอยู่ตรงนี้อยากฝากถึงนายจ้างก็คือว่าอยากให้คิดถึงถ้าเกิดว่าทำงานไปนานๆอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ขึ้นค่าแรงไม่ต้องเท่าค่าแรงขั้นต่ำก็ได้แต่ว่ามันควรจะมีเรทในการขึ้นแรงงานพนักงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสมมติว่าเราทำมาปีนึง2ปีแล้วให้เงินเท่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็มีความถนัดมากขึ้นในร้านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าทุกอย่างมันราคามันขึ้นอ่ะค่าอาหารค่ารถค่าที่พักมันที่บอกค่ะมันขึ้นทุกปีเราก็อยากให้มองถึงพนักงานตรงนี้ด้วย
ทราบมาก่อนไหมครับว่ามีเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีผลในวันที่1กรกฎาคมนี้ก็คือจะเพิ่มอีก 3.5% นะครับทราบมาก่อนไหมครับ
อ๋อโดยส่วนตัวก็ยังไม่ทราบมาก่อนนะคะพี่แต่ก็ถ้าเกิดมันปรับขึ้นจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอะไรเงี้ยเราก็บางทีที่เขาปรับขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแล้วแต่ว่าในการทำงานเงี้ยคนเรามันทำงานมันก็ต้องเหมาะสมไปตามค่าแรงอะเนาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ำถ้าเกิดสมมติว่าเราเหมือนเราคิดว่าตัวเองอะทำงานเชื่อมั่นในความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าค่าแรงตรงที่เราได้เงี้ยถ้าเกิดมันต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานอะไรเงี้ยเราก็ลองคุยกับเจ้าของร้านดูอะไรเงี้ยว่าเขาสามารถปรับให้ได้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ปรับได้เท่ากับมาตรฐานที่ทางแบบว่าทางแฟร์เวิร์กเขากำหนดมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบลองคุยกันได้แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอะไรเงี้ยก็ลองคุยกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีในสภาพแวดล้อมที่ทำงานถ้ามันโอเคเพื่อนที่ร่วมงานโอเคอะไรเงี้ยเจ้าของร้านโอเคแล้วคุยกันเรื่องราคาแบบราคาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะอยู่กันได้แบบเหมือนสบายสบายทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยเพราะบางทีในมุมของเจ้าของร้านอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะมีต้นทุนเหมือนแบบต้นทุนในการจ้างเด็กหรือค่าใช้จ่ายในของร้านอะไรเงี้ยที่เขาสามารถแบบว่าจะให้เราได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติมันงานมันหนักไปแล้วเขาไม่สามารถขึ้นให้ได้อะไรเงี้ยมันกดดันมันก็อยู่ที่เราเองแล้วแหละว่าเราอ่ะจะเลือกที่จะทำต่อไหมหรือเราจะเลือกไปที่อื่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทุกร้านที่เขาจะจ่ายแบบต่ำเท่ากันทุกร้านอะไรเงี้ยมันต้องมีร้านที่เขาจ่ายให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยหรือเราอาจจะไปร้านที่แบบว่าเปลี่ยนไปเลยเป็นร้านแบบร้านฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นน่ะเขาน่าจะจ่ายแบบถูกต้องแบบน่าจะตามเกณฑ์ตามที่เขากำหนดมาแล้วอะไรเงี้ย
ทีนี้มีเรื่องของการช่องทางนะครับผมในการที่จะเข้าไปบันทึกหรือว่าเข้าไปร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการที่มีการให้ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมครับอันนี้มีประสบการณ์หรือว่าช่วยพูดคุยกับเราหน่อยได้ไหมครับว่าเรื่องนี้มีประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่ามีอะไรยังไงแล้วก็คิดว่าไอ้ช่องทางเหล่านี้ที่เป็นทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของคณะกรรมการแฟร์เวิร์กเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเราหรือว่ากับเป็นประโยชน์กับคนที่มีประสบการณ์แบบนี้เดียวกันมากแค่ไหนครับ
ในส่วนตัวนี้ก็ไม่ทราบอะค่ะว่ามีเรื่องแอปพลิเคชันอะไรที่เราสามารถแบบไปร้องเรียนได้อะไรเงี้ยเพราะก็คิดว่าบางทีเราก็ทำงานไปแล้วก็อาจจะด้วยความไม่ได้ใส่ใจอะไรเงี้ยก็เราก็ทำงานไปอะไรเงี้ยแต่ก็
แต่ถ้าก็คือถ้าสามารถแบบร้องเรียนได้ร้องเรียนได้ให้ความเป็นธรรมได้มันก็ดีอะค่ะก็จะได้แบบว่าคืออย่างปัจจุบันเราก็เห็นว่าแบบเรทระหว่างร้านไทยกับร้านฝรั่งมันต่างกันแต่บางทีร้านเนี้ยขายดีกว่าร้านฝรั่งแต่ทำไมจ่ายถูกกว่าอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีมันก็แบบไม่ยุติธรรมสำหรับ
คนทำงานใช่เจ้าของร้านอะไรเงี้ยเขามองตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเด็กทำงานในร้านเขาก็ต้องรู้ความเป็นไปเนาะว่าขายดีขายไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดแบบถ้าเขาเราก็เข้าใจในต้นทุนหรือว่าอะไรที่เขาจ่ายไปแต่ว่าถ้าเกิดแบบในการแบบเหมือนรายได้ของร้านเราดูแล้วมันน่าจะมันน่าจะได้ไปน่าจะได้เยอะน่าจะมีอะไรให้แบบว่าเด็กเขารู้สึกว่าพึงพอใจในแบบจุดในจุดที่เขาทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องไอแอปพลิเคชันอะไรอย่างงี้จริงๆส่วนตัวบางทีอาจจะเป็นแค่ตัวเจ้าของเองนะคะคือแบบคิดว่าเราอ่ะไม่ค่อยกล้าไปแบบยื่นเรื่องทำเรื่องอะไรเพราะคิดว่าแบบโอ๊ยมันวุ่นวายแล้วภาษาบางทีเด็กไทยอ่ะเขาไม่มั่นใจเรื่องภาษาอะไรเงี้ยก็ไม่อยากไปทำเรื่องอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนอันนี้เด็กไทยหลายคนน่าจะเป็น
ค่ะให้เท่าไหร่ก็ให
้เท่านั้นใช่ก็แบบว่าถ้าไม่โอเคก็ไปหาร้านอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเด็กไทยเขาแบบว่าเรากล้านิดนึงเราแบบลอง
ถ้ามีช่องทางก็โอเคอะค่ะ
ถ้าเกิดมีคนเริ่มทำแบบว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยคือมัน
ถ้ามันทำแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันก็ดีอะไรเงี้ยคร
ับ ใช่เราก็อยากให้แบบว่าเด็กไทยที่แบบอยู่ที่นี่แบบว่าทำงานแล้วแบบอยากช่วยกันให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็เราก็อาจจะต้องมีกลุ่มมีอะไรแบบให้คุยกันแบบว่ามีกลุ่มสำหรับเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยเนาะแบบเด็กที่ทำงานอะไรเงี้ยแบบเราสามารถทำได้นะโดยวิธีนี้ยื่นอย่างเงี้ยโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องเสี่ยงเรื่องความแบบปลอดภัยเรื่องแบบอะไรเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเกิดเด็กไทยเขารู้ว่ามีวิธีทำอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยที่แบบว่าเราไม่ต้องเสี่ยงในการเปิดเผยตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะใช่เขาก็น่าจะกล้าเพราะบางทีเด็กไทยเขาก็ไม่ค่อยที่แบบว่าโดยส่วนตัวเราได้ยินคุยกันเงี้ยเราก็ไม่มีใครกล้าที่จะแบบยื่นหรือแบบไปฟ้องร้องไปเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่
ปกติก็มีแต่ว่าก็ไม่เห็นว่าได้ผลอะไรแต่ก็ปกติก็คือคุยกับเจ้าของโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้ก็เขาก็ไม่ได้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
ทราบมาก่อนไหมครับว่าคณะกรรมการแฟร์เวิร์กนะครับมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 3.5% โดยจะมีผลในวันที่1กรกฎาคมนี้ครับ
ทราบว่าเขาเพิ่มทุกๆกรกฎาค่ะแต่ว่าสำหรับปีนี้ยังไม่ทราบค่ะค่ะก็น่าจะยังไม่มีประกาศจากทางบริษัทนะคะแต่เดี๋ยวเขาคงจะประกาศหลังจากนี้ค่ะ
อันนี้คิดว่าตัวเรื่องเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำตัวใหม่เนี่ยครับผมจะมีผลกับงานที่เราทำมากน้อยแค่ไหนหรือยังไงครับ
คือค่าแรงขั้นต่ำที่ค่าแรงที่ได้อยู่ค่ะมันสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วนิดนึงแต่ก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบในการเหมือนเขาปรับทั้งระบบอะค่ะก็น่าจะปรับขึ้นด้วยอีกนิดนึงเหมือนกันเลยอะค่ะคิดว่าน่าจะกระทบขึ้นมานิดนึงอะค่ะค่ะ
ผมอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มที่มีค่าแรงที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับผมทีนี้ครับผมอยากจะทราบว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องของการที่มีการให้ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมครับอันนี้มีบรรยากาศหรือว่าประสบการณ์อะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี
้ก็ปกตินักเรียนที่มาเรียนที่นี่ค่ะถ้าเขายังแบบพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรือว่ายังไม่สามารถแบบออกนอกจากสิ่งที่เขาเคยมาอยู่ที่นี่เคยอยู่ที่ไทยมาก่อนเนี้ยค่ะเขาก็จะต้องทำกับร้านไทยซึ่งมันได้ค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วค่ะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วอะค่ะก็เหมือนเป็นเหมาชีพเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาก้าวเข้าไปสู่แบบอย่างเช่นร้านฝรั่งหรือว่าเป็นบริษัทอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดอยู่แล้วอะค่ะค่ะก็โดยส่วนใหญ่คนมาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นอย่างที่เรารู้กันนะเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนอยากจะช่วยน้องๆที่เขายังสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะอยู่ที่เนี่ยการสื่อสารมันเป็นเรื่องหลักที่คุณจะต้องทำให้ได้อะค่ะไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แบบดีขึ้นกว่าตามเกณฑ์ละกันมีขึ้นตามเกณฑ์นะคะก็เหมือนอย่างแรกก็เหมือนช่วยกันพี่ช่วยน้องๆช่วยพี่ในเรื่องของร้านอาหารที่เขารับเด็กที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เข้ามาทำงานในครัวบ้างในแบบเป็นแบบ kitchen hand บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าร้านอื่นๆเนาะแต่ว่าอีกมุมนึงก็อาจจะมองเรื่องการเป็นอยู่ที่นี่ค่ะไม่รู้ว่าเขาพอใช้ยังไงก็คือได้ค่าแรงต่ำอ่ะค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำคือค่าแรงขั้นต่ำมันก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วและได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอ่ะมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตเขามันไม่ได้ดีไปกว่าการอยู่ที่ไทยสักเท่าไหร่อะค่ะใครว่าอยู่เมืองนอกสบาย ประมาณนั้นนะคะก็มีมุมมองใน2แบบอะค่ะมันก็เป็นทั้งแบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ในเรื่องของร้านอาหารไทยกับเด็กไทยกับอีกมุมนึงคืออยากให้เจ้าของกิจการเพิ่มให้เขาสักนิดนึงถ้าเขาจะต้องทำงานที่มันชิปยาวหรือหนักขึ้นโดยส่วนตัวเคยทำงานที่แบบเป็นร้านอาหารไทยอะค่ะทำแต่4โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งได้ค่าแรง55ดอลต่อชิปอะซึ่งมันไม่พออะค่ะเรารู้อยู่แล้วมันไม่พอแต่เราก็ต้องทำค่ะ
นั่นก็เป็นความคิดเห็นของคนไทยในชุมชนที่นครเมลเบิร์นนะครับคุณผู้ฟังครับตามกฎหมายแรงงานของออสเตรเลียแล้วถึงแม้ว่าคุณจะยินยอมและตกลงที่จะรับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับหากคุณผู้ฟังกำลังมีปัญหากับค่าจ้างหรือเงื่อนไขในสถานประกอบการของคุณคุณผู้ฟังสามารถขอความช่วยเหลือและร้องเรียนผ่านแฟร์เวิร์กโดยไม่ต้องระบุตัวตนได้ทางเว็บไซต์ www.fairwork.gov.auหมายเลขโทรศัพท์131394นอกจากนี้แฟร์เวิร์กก็ยังมีแอปพลิเคชัน Record My Hours ที่นอกจากใช้บันทึกชั่วโมงการทำงานได้แล้วยังสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการร้องเรียนต่างๆได้เช่นกันครับคุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store บน iOS และ Google Play Store บน Android ครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes